kleç shtesë për shqetësimet që përfshin 61 miliard dollar ndihmë për Ukrainën është bllokuar nga Kongresi Amerikan mes kundërshtimeve të ligjvënësve republikan. Orban, i vetmi udhëheqës i Bashkimit Evropian që ende ka raporte të ngushta me presidentin rus Vladimir Putin, vazhdimisht ka pasur mosmarrveshje me udhëheqësit e tjerë të bllokut lidhur me masat për të ndihmuar Ukrainën që nga nisja e pushtimit rus të Ukrainës në shkurt të vitit 2022. Ai ka shprehur kundërshtime ndaj sanksioneve të Bashkimit Evropian ndaj Rusisë dhe madje ka hedhur idenë e mbajtjes së bisedimeve të paqes mes Moskës dhe Kievit. Në samitin në Bruxelles, nga udhëheqësit e 27 shteteve anëtare të bllokut, kërkohej që të vendosnin në mënyrë unanime për paketën e ndihmës për Ukrainën, që do të financohet nga buxheti i përbashkët i Bashkimit Evropian. Orban, populisti krahu të djathtë që është në pushtet që nga viti 2010, është përballur me kritika se kundërshtimi i tij për ndihmën e Bashkimit Evropian për Ukrainën përbën shantazh të bllokut për miliarda euro fonde që Bashkimi Evropian ka ngrirë për Hungarinë për shkak të shqetësimeve të Brukselit për nivelin e demokracisë dhe sundimit të ligjit në Budapest. Para samitit, ministrat e mbrojtjes së bllokut u takuan në një takim jo formal më 31 janar në Bruxelles për të diskutuar për nevojën e forcimit të industrisë së mbrojtjes së bllokut dhe për ndihmën ushtarake për Ukrainën. Ndërrojmë tani temën e informacionit dhe flasim për vendimin e një gjykate në Rusi, e cila e zgjati masën e paraburgimit për gazetaren e Radios Evropa e Lirë, Alcu Kurmasheva, e cila po akuzohet se ka shkelur ligjin për agjentët e huaj. Gjykata në qytetin e Kazanit ja zgjati paraburgimin Kurmashevas, gazetares ruso-amerikane, deri më 5 prill. Seanca në gjykatën e qarkut në Sovetski u mbajt prapadyerve të mbyllura me një shkurt. Avokati Kurmashevas i kërkoi gjykatës që gazetares të ndryshohet masa e sigurisë nga paraburgim në arrest shtëpiak, por kjo kërkesë u refuzua. Radio Evropa e Lirë ka kërkuar lirimin e mënyrëshëm të gazetares. Lajmi i trishtueshëm për gazetaren amerikane Alcu Kurmasheva dhe familjen e saj. Ata meritojnë të jenë së bashku. Alcu për 4 muaj gjendet në një burg rus. Është qartë se ajo po mbahet padrejtisht, sepse është amerikane dhe gazetare që guxon të bëj punën e saj, që janë dy gjëra të patolerueshme për Moskën, tha më një shkurt presidenti i Radios Evropa e Lirë, Steven Kepos. Kurmasheva, gazetare në selinë qendrore të Radios Evropa e Lirë në Prag, të Republikës Çeke, me dy shtetësi amerikane dhe ruse, kishte udhëtuar për në Rusi në maj për shkak të një emergjence familjare. Ajo ishte ndaluar përkohësisht me dy qershorë në aeroportin e Kazanit, ku ishte duke pritur që të kthehej në Prag. Aty autoritetet ja konfiskuan të dyja pasaportat. Prej atëherë ajo nuk ka mundur të largohet nga Rusia. Më 11 tetor, autoritetet e gjobitën Kurmashevan me 110 dollar për shkak se kishte dështuar të njoftonte zyrtarët rus se mban edhe një shtetësi tjetër. Kurmasheva u arrestua sërish me 18 tetor nën akuzën se ka dështuar të regjistrohet si agjente e huaj. Sipas ligjeve ruse, për një akuzë të tillë, ajo mund të dënohet deri më 5 vjet burgim. Më 12 tetor, agjencia e lajmeve Tatar Inform në Tatarstan dhe kanali Baza me Telegram, të dyja të lidhura me qeverinë, thanë se Kurmasheva tani akuzohet për përhapjen e lajmeve të rreme për forcat e armatosura ruse. Një akuzë që është e dënueshme më deri 10 vjet burgim. Grupi rus për të drejtat e njeriut, Memorial, e ka njohur Kurmashevan si të burgosur politike. Kurmasheva është gazetarja e dytë amerikane e arrestuar në Rusi, që kur Moska nisi pushtimin e paprovokuar të Ukrainës në shkurt të vitit 2022. Gazetari i Wall Street Journal, Ivan Gershkovich, ishte arrestuar marsin e vitit të kaluar dhe po pret nisjen e gjykimit nën akuza për spionim, që ai, gazeta ku punon dhe qeveria amerikane i mohojnë fuqishëm. Moska është akuzuar se po i ndalon gazetarët amerikan për t'i përdorur për këmbimin e tyre më të burgosur rus në Shtetet e Bashkuara. Forcat amerikane kanë kryer sulme në Jemen ndaj 10 droneve sulmues dhe një stacioni toksor kontrolli që i përkisnin lëvizjes rebele jemenase, Huthi, për i të ditur ushtria amerikane. Një luftanie amerikane po ashtu ka rrëzuar një raketë që përdoret kundër anijeve që u lëshua nga Huthët dhe më pas rrëzoi edhe 3 dron iranian, tha qendra amerikane e komandës. Përderisa Shtetet e Bashkuara së fundi kanë kryer sulme ndaj Huthëve dhe grupeve të tjera në rajon që mbështeten nga Irani, si Washingtoni, po ashtu edhe Irani, kanë tentuar të shmangin një konfrontim direkt, por rëzimi i tre dronëve iranian mund të rrisë tensionet. Në orët e para të së ajntës, forcat amerikane e thanë se kanë shënjestruar një stacion toksor të kontrollit të dronëve dhe 10 dronë, që si pas qendrës amerikane të komandës, paraqisnin kërcnim të mënjeheshëm për anijet tregtare dhe anijet e marinës amerikane në rajon. Forcat amerikane po ashtu të mërkurën shkatruan një raketë kundërajrore që paraqiste kërcnim të drejtë për drejtë për një avion luftarak amerikan. Megjithatë, ushtria nuk specifikoi se në çfarë lokacioni kreu këto sulme, por tha se ato u kryen në zonat në Jemen të kontrolluara nga Huthët. Rebelët e Huthit nisën sulmet ndaj anijeve në detin e Kuq në nëntorin e kaluar, duke thënë se sulmet shënjestrojnë anijet e lidhura me Izraelin në mbështetje të palestinezve në Gaz. Izraeli dhe Hamasi, grupi palestinez i shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, po luftojnë që nga 7 tetori i vitit 2023. Forcat amerikane dhe britanike janë kundërpërgjigjur me sulme ndaj Huthëve dhe rebeleve që kanë deklaruar se interesat amerikane dhe britanike po ashtu do të konsiderohen nga ata si caqe legjitime. Shtetet e Bashkuara po ashtu kanë ngritur një task force detare shumë kompëshe për të mbrojtur anijet tregtare që kalojnë në detin e Kuq, që është një rrugë kyçe tregtare ku kalojnë 12% e tregtisë së botës. Megjithatë, Huthët kanë vazhduar sulmet edhe të mërkurën. Thanë se kanë shënjestruar një anije amerikane të tregtisë që ishte nisur drejt Izraelit, duke pretenduar se disa raketa e goditën direkt anijen. Më herët, Huthët thanë se kanë sulmuar me disa raketa luftanijen amerikane, një pretendim që erdhi pasi ushtria amerikane tha se ka rrëzuar një raketë lundruese që ishte lëshuar drejt detit të Kuq nga zonat e kontrolluara nga Huthët në Jemen. Të ndëruar dëgjues, me këtë informacion e përmbyllim edicionin e orës 16 këtu në Radio Evropa e Lirë. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. E nga sot, një herë në javë, Radio Evropa e Lirë ju sjell një material më të gjerë për temën më të përfolur të javës. E për këtë javë, në newsletterin e Relit është trajtuar çështja e dinarit serb. Atë mund ta lexoni në evropaelir.org. Faleminderit për vëmendjen dhe mirëmbështjen.